Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Радио Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подію Беларусі і світі. Представники керавництва Еўразвязу на неформальную сустрэчу ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна павітаў вызваленне палітвязняў і заявіў, што звяз павінен узнагародзіць Менск за гэтыя крокі.
Урад Беларуси недавно принял важное решение относно зняволенных. У меня отбылася долгая гутарка с министром замежных справ у Беларуси. Такого уже не здаралося шмат годов. Дагэтуль мы сустракаліся 23 гады тому. Мы будем протягивать вести диалог. И нам бы хотелось с нашего боку зрабіць нечто, что могло бы захватить Беларусь за ее кроки, якія з моего глядзіша правильные.
Это был один из кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна. А еврокомиссар у вонкавай политицы Бенита Феррер-Вальнер заявила, что настал час обновить политический диалог на высоком уровне с Беларусью.
Нам так само хотелось бы, каб выборы подмасовали гэтую уже более открытую позицию белорусов. И я думаю, мы будем працаваць з ими. Я так само хотела бы подтрымаць польского коллегу, який заявил, что мы можем снизить кошт визов.
Еврокомиссар пропоновала запросить министра замежных справов Беларуси на сустрэчу с европейскими министрами замежных справов у Брюссель 15 вересня. Тему протягивая Алена Струве.
Як подають європейські СМІ, сьогоднішню пропанову міністру відносно послаблення санкцій супроць Білорусі підтримав керівник зовнішньої політики Еўразвязу Хавьер Саляна. Поводле ягоних слов, ён мав на гэты конт працяглую телефонную розмову з білоруським міністром замежних справ Сергієм Мартыновым. Повідомляється так само, що ініціатором дискусії по Білорусі виступила Польща. Як заявив міністр Радослав Сикорський, Еўразвяз повинен поскорити своє рішення, бо ситуація змінилася. Політв'язнів більше нема, а тому розмова йде про те, як провести дискусію відносно випрацовки дорожньої мапи нормалізації відносинів з Білоруссю. Польський міністр у якості аргументу привів кубинський приклад. Він сказав, що Еўразвяз відмінив санкції супроць Куби, де мається амаль 300 політв'язнів, а супроць Білорусі, де в'язнів нема, санкції заховуються. Тим часом, поводле міністра, у порівнянні з Кубою у Білорусі, хоч яна ще і далека від європейських стандартів, куди більш свободний режим, там можна вести бізнес, подорожничати і там нема політичних в'язнів. У часі дискусії міністру по білоруським питанням було відзначено, що Еўразвяз так само чекає від Мінську проведення свободних і демократичних парламентських виборів. Поводле ірландських медіа, білоруська тема гучала у Авіньйоні і в сувязі з гуманітарними проблемами. Так, ірландський міністр Майкл Мартін розповів колегам про заборону заміжного оздоровлення чорнобильських дітей у Білорусі, яку улади увели після недавнього випадку з Борисовської школьниці Тані Казира. Як заявив ірландський міністр, на наступному тижні з Москви у Мінськ прибуде амбасадор Ірланди у Росії і Білорусі. І він поспробує переконати білоруських чиновників відмінити міжнародну заборону на дитяче оздоровлення. Поводле Майкла Мартіна, урад країни цілком підтримує діяльність ірландського чорнобильського проєкту, який ладить гэтыя поїздки і готовий представити Мінську гаранти і аргументи на користь протягу програми. Ірландський міністр лічить проєкт видатним прикладом доброчинності і самоахвярності ірландців у вачах міжнародної громадськості. Ми вельми хочемо, каб білоруські влади підтримали гэтую програму і традиція відпочинку і лікування білоруських дітей у Ірландії протягувалася, заявив у французькім Авіньйоні ірландський міністр заміжних справ Майкл Мартін.
Європейські видання гартала Алена Струве. Подробязні про сустрэчу ў Авіньйоні на нашым сайце свабода.орг і ў выпусках навінаў. Працягваем праграму. Злучаныя Штаты адмянілі на 6 месяцаў санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў лідскай лакафарбы і поласак шкловалакна. Як да гэтага ставяцца ў Беларусі? Рэакцыі збіраў Алесь Дашчынскі.
Міністерство фінансаў США дозволило американським компаніям уступати у діловые стосунки з предприємствами лакофарби Полоцк шкловолокно до 2 сакавіка 2009 года. Беларускае міністерство замежных справ назвало рашэнне американского боку кроком у правильном кірунку, який адказвае інтарэсам американской бізнес-супольнасці. Паводле лідера свободного профсоюзу Полоцк шкловолокна Віктора Стукова, на предприємстве чакалі адмены санкцій пасля вызвалення палітвязня.
Добро, что отменили, добро, что на 6 месяцев. У нас же санкции введены дважды. Это лишение преференции Евросоюзом. Вот эти санкции нас хорошо задели. А вторые, это вот американские эти санкции. Но Евросоюзом эти санкции были более жесткие, и они действуют. А уже лишение рынка нас, возможности торговать с американским, ну там, ну, отсотков 5%. Продукции туда шло. Но этот рынок был вельми выгодный для нас. Просто склады были очень перезаполнены. Что дали продукцию в тех местах, где раньше никогда не складывали. Из нашей продукции можно робить космические ракеты, а можно дороже строить. За ракеты, конечно, платят более.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что после вызволения политвязню США дейничают последовательно. Санкции имели наперш политичный уплыв. Теперь яны отменены на полгода.
Тоже добро будет некий мониторинг за тем, что будет отбываться в Беларуси. Коли ситуация с правами громадян будет погоршаться, то яны могут всегда увести их назад. Вообще добро то, что будут полепшаться стосунки и с озвученными Штатами Америки, и с Европой. Это добро для белорусов в Беларуси.
Поводле лидера незарегистрованного руху за свободу Александра Меленкевича, то, что зарабили США и спробуя робить Еўразвяз, это и есть сенс покроковой политики изменения ситуации у Беларуси.
После того, как первые умовы Еврокомісії була виконана практично цілком. В'язні політичні визволені, безумовно, потрібен крок з боку демократичних країн. І тільки такими кроками на зустріч один другому можна змінити серйозно еволюційним шляхом ситуацію на Білорусі. Тому я вітаю такі кроки.
Поводле господаря Мілінкевича, коли гэты санкції не були економічно відчувальними для підприємств, але у моральному сенсі вони мели велике значення. Адміна санкцій тільки на 6 місяців свідчить, що шлях довгий.
Не може тільки одним моментом визволення людей з турмов скончиться. Шлях реформування Білорусі і політичного, і економічного протягнеться доволі значний час. І тому дається білоруській владі ще один шанс змінити наступне. Покрокова стратегія, так вона виглядає, вона навіть добре, коли розписана така дорожня карта, що робить кожен з боків, і навіть календарний план може бути. І це може змінити ситуацію для Білорусі у значній ступені, це на користь білоруському народу, щоб економіка Білорусі розвивалася в західному накірунку.
З Олександром Мілінкевичем гутарив Олесь Дашинський. Темі зняття санкцій присвячена і експертиза свободи. Яна у нашому ефірі хвилину праз 10.
Свобода на Белсаті.
Бойкотовать чи не бойкотовать вибори? Грузія після війни, виніки і перспективи. Чи встане Захад на бок Білорусі у випадку нового енергетичного конфлікту з Росією? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай грузінскай службы «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу таксама можна слухаць у суботнім ефіры «Свабоды».
Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёк ад Воршы, каля вёскі Гаськаўшчына, на Крапівінскім полі, на гістарычным месцы «Аршанскай бітвы». З месца падзеі Браніслава Станкевіч.
Фэст «Аршанская бітва 2008» мае распачацца а 20-й вечара. Цяпер на месцы, дзе зазвычай ладзяцца імпрэзы, збіраюцца людзі. Уже прибыли каля сотни слухачов, глядачов и выступовцев, покуль пераважно из Витебску и Минску. Яны усталевывают наметы. Аршанские активисты теперь майструют сцену для выступов. Каля сцены уже узняты бел-червон-белый стяг. Поводле мясцовага гісторыка і краязнаўцы Юрыя Купціка, аднаго з пачынальнікаў фэсту «Аршанская бітва», сёлета ён мусіць абавязкова адбыцца, хаця ў мінулым годзе імпрэза ледзьве не была сарваная. Нагадаю, гэта адбывалася. Напередодні фесту были выставлены милицейские кордоны, и супрацовники милиции усім тлумачили, что на поле, где зазвичай проходить імпреза, знайшли міни и снаряды. Правда, спецтехники для разминования або войсковых специалистов гости фесту не убачили. Затое им довелося сустрэться с узмоцненными силами аховников правопорядку. Милицианты, у ауральном парадку завезенные на Аршанщину с трех ближайших районов, загадывали людям с прицыками и гитарами разворошиваться и кироваться до хаты. Не глядячи на спробу сорвать імпрэзу, она все-таки билетась отбылася. Правда, у іншым месцы, хоць і недалёка ад традыцыйнага, і з меншай колькасцю слухачоў і спеваков. Бо асобных актывістаў міліцыя ўсё затрымала, а некаторыя мусілі раз'ехацца самі. Сёння на Крапівінскім полі, дзе праходзіць фэст, таксама ўжо дзяжураць дзве міліцейскія машыны. Аднак супрацоўнікі міліцыі пакуль ніякіх прэтэнзіяў не выказваюць. Так што ва ўсіх ёсць спадзяванне, што фэст «Аршанская бітва 2008» адбудзецца без ніякіх эксцэсаў. Увогуле, упершыню такі фэст адбыўся ў 1991 годзе, і агульным лікам ён праводзіўся 15 разоў. Было некалькі гадоў за ўсю ягоную гісторыю, калі фэст адмяняўся з-за дужа неспрыяльнага надвор'я ці то з нейкіх іншых прычынаў. На «Аршанской битве» у разные годы выступали Андрей Мельников, Виктор Шалкевич, Олесь Комоцкий, Дмитрий Бартосик, Лера Сом, Андрей Ходанович и многие иншие рядомые белорусские авторы. Фест давно уже перетворился в народное свято, и он не имеет официальных организаторов. На фест собираются люди из разных регионов Беларуси и самого разного веку, от студентов до пенсионеров. Перед початком концерта все присутные поднимаются на узгорок до памятного крыжа на традиционную панихиду по полеглых воярах. А потом распочинается концерт, который протягивается всю ночь.
Пра тое, як будзе праходзіць фэст у выпусках навінаў. Гістарычная бітва пад Воршай адбылася 8 верасня 1514 году і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расійскім войскам. Гэтая дата адзначаецца як дзень беларускай вайсковай славы. На пачатку 90-х гадоў былі прапановы зрабіць гэтае свята дзяржаўным, але афіцыйным у Беларусі яно так і не стала. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі кіраўніцтва еўрапейскага звязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларусю і прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі ў Брусэль 15 верасня і знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Ірландыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Актывіста незарэгістраванага маладога фронту Вадзіма Ханяўку суд савецкага району Менску пакараў 15 суткамі арышту. Яго затрымалі ў Менску учора, абвінавацілі ў знаходжанні ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва-2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гацькаўшчына. Да ўгодка «Аршанскай бітвы» ў Віцебску Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг лунаў над горадам 40 хвілінаў. А зараз выбарчая тэма. Адметнасцю гэтага тыдня ў выбарчай кампаніі стаў разгляд цэнтральнай выбарчай камісіі скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. У ЦВК звярнуліся 52 заяўнікі, адну справу на агул не разглядалі, спаслаўшыся на тое, што яна прыйшла ў цэнтр выбаркам са спазненнем. З астатніх 51 задаволілі толькі 8. Агляд падзей у тыдні падрыхтаваў Владзімір Глот.
Пасля таго, як Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 8 новых прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты, колькасць адмоваў знізілася з 24% да 20%. Але эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер называе гэтую лічбу надзвычай высокай. Ён кажа, што ў суседніх нам Расіі ці Украіне гэты паказнік звычайна трымаецца ў памеры ад 3 да 5%. Эксперт тлумачыць, чаму ён там значна ніжэйшы.
Разные системы выборов выкрестовываются на Беларуси и на Украине и России. Украина и Россия проводят выборы по пропорционной системе, а Беларусь по мажоритарной. Але у той же России, коли есть неточность в декларации, сравниваем с ситуацией с Логвинцом, то дается певный час, как претендент выправил эти недокладности. Само по себе законодательство является таким драконовским, коли любая техническая помылка становится барьером для того, как зарегистрировать или не зарегистрировать кандидата.
Выпадок с Александром Логвинцом стал амаль хрестоматийным. Кандидат докладно показал огульную сумму своего прибытку за год, але у расшифровцы этого документа с техничной причины выпал один платеж у померы 251 евро. Хотя эти гроши увайшлі ў агульную суму, з іх выплачаны падаткі. І таму нават кіраўніца прававога аддзелу цэнтра выбаркаму Надзея Кісялёва прапанавала зарэгістраваць спадара Логвінца.
Пры рассмотрении данного спора следует исходить из цели декларирования.
Пры разглядзе дадзенай спрэчкі трэба сыходзіць з мэты дэкларавання прыбыткаў і маёмасці кандыдата ў дэпутаты. Мэта – давесці да выбарцаў маёмасны стан кандыдата. Вывучэнне скаргі паказала, што агульная сума прыбытку за год паказаная правільна. Ён сапраўды зрабіў тэхнічную памылку. Паколькі ЦВК патлумачыла, што да ведама выбарцаў даводзіцца сума агульнага гадавога прыбытку, а спадар Логвінец паказаў сапраўдную суму ў памеры больш за 8 мільёнаў рублёў, то ў гэтым выпадку патрэбна адмяніць рашэнне акруговай камісіі і зарэгістраваць Логвінца кандыдата.
Як казалі пасля прысутнае на паседжанні, калі б спадар Логвінец прамаўчаў, дык прапанову эксперткі Цэнтральнай выбарчай камісіі падтрымалі б і іншыя чальцы камісіі. Але кандыдат у дэпутаты папрасіў слова і раскрытыкаваў правіла правядзення выбараў у Беларусі. У выніку Цэнтральная выбарчая камісія бальшынёй галасоў адмовіла ў рэгістрацыі Александру Логвінцу. А Лідія Ярмошына так пракаментавала гэту сітуацыю.
Игорь Александр Иванович, цена вашего боевого запала. Нельзя никогда воспитывать Центральную избирательную комиссию. Это дорого обходится самому заявителю.
Абсалютнай бальшыні дэмакратычных кандыдатаў цэнтр выбаркам у рэгістрацыі адмовіў. Самая распаўсюджаная памылка вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў аказалася наступнай. Подпісы выбарцаў яны завералі ў адміністрацыі аднаго раёну, а патрэбна было двух. Справа ў тым, што ўсе выбарчыя акругі ў беларускай сталіцы, акрамя апошняй 110-й, ахопліваюць тэрыторыю двух раёнаў, тлумачыць Сергей Альфер.
И больше того, у списке есть хоть один человек с иншего района, так, а это список заверенный администрации другого района, то полностью все люди с этого подписного листа, то есть все подписи, лишь не соправданы. Это маразм. Это вот то, что введено было в 2006 году новое законодательство, логічна пункту гледжання. Я не могу зрозуміти, тому що це було зроблено тільки для того, щоб ось люди здесь таку ошибку допустили, замість одної підписи було там 16 чи 15 підписів признано несправдними. Ось і все. Тобто інше, так сказати, немогчимо. Ну, коли ти лиш, що один чоловік з іншого району викрили, це як раніше було, до 2006 року. Тоді не було цих проблем. Зараз з'явилися подобні проблеми.
На наступному тижні Верховний суд Білорусі буде розглядати скарги незареєстрованих кандидатів на рішення Центру виборкому. Уже відомо, що частка з незареєстрованих кандидатів навіть не буде спробувати звертатися у вищу судову інстанцію країни. І вони не вірять, що Верховний суд переглядить рішення Центральної комісії.
Виборчий огляд підрихтував Лазімір Глот. На тему виборів відгукаються і слухачі «Свободи».
Наши претенденты на депутаты как-то странно себя ведут. Некоторые говорят, а я не знал, нарушили что-то, а я не знал. Так какой же, если ты не знаешь законы, он же должен знать, что незнание законов не снимает ответственность человека. Так ты спроси, допустим, я считаю, что я оппозиционер, и там тоже знаешь, что я оппозиционер. Так я подойду, расспрошу, буду делать все на 100%, чтобы было все правильно, чтобы было честно. Тогда вопросов не будет.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніше і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрибнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. І в працях виборчої теми. Ті чули ви виступлінні кандидата у депутати Палати представників? Що ви про їх думаєте? Гете питання мінським мінакам задавала Галіна Абакунчик.
Я работаю на две ставки, мне нету времени.
Нет, не слышал ничего.
Ты будете слухать?
Ну, я буду слухать выступление депутата своего округа.
Что хочете пошить?
Что я думаю робить на своей посаде?
Говорили, что будут депутаты выступать.
А тишули такие выступления?
Еще нет. Ну, послушаем, если будет выступать депутат.
Что хотели бы подшить от них?
Чтобы все было хорошо, мир на свете, на всем, чтобы не было никакой беды.
Слышь, я слышал. Ну ничего, что было на прошлых выборах, то на этом. Они умом не отличаются друг от друга. Все говорят одинаково, но ничего хорошего. Каждый говорит одно и то же. Одного послушал, знаешь, что вы скажете следующее.
Ничего. Ну, хотелось бы каких-то изменений, но я думаю, что никаких изменений у нас не произойдет.
Ну вот не ведаю, истинно выбрать и нет.
Это было опытание на улицах Минску. А зараз экспертиза свободы. Як можуть відреагувати на рішення Уряду США зняти на 6 місяців санкції супроти двох білоруських підприємств улади де опозиція? До яких наступств у білорусько-американських дочиненнях у заміжній політиці офіційного Мінську може привести гэты крок США? На гэтае питання у передачі відказують політологи Олесь Логвінец і Андрей Фёдоров. Вядзе передачу Віталь Цыганкоў.
Як, по-вашому, варто оцініть рішення американського Уряду зняти на 6 місяців санкції супроти підприємства «Лакафарба» і «Шкловолокно». Наскільки, по-вашому, гэтае рішення з'являється кардинальним у сьогоднішнім стані білорусько-американських відносинаў? Як на гэтае рішення могуць адрэагаваць суб'екты палітыкі ў Беларусі? І ўлада, і апазіцыя, як будзе ўспрыняты імі гэты месяж, дасланы амерыканскім бокам? Алесь, калі ласка, ваша меркаванне.
На мою думку, гэтае рашэнне трэба ўспрымаць вельмі пазітыўна. Тое, што гэта толькі частковае рашэнне, паказвае на тое, што ў Злучаных Штатах ёсць разуменне, што зрухі ў беларускай сітуацыі вельмі незначныя, і таму трэба дзейнічаць на падставе вельмі, вельмі дробных крокаў. Спадар Лукашэнка хацеў атрымаць пазітыўны сігнал з боку заходніх партнэраў, ён яго атрымаў. Зараз можна так сказаць, што мячык зноў на баку беларускіх уладаў. Мне здаецца, што гэта вельмі правільная тактыка. У рэшце рэшт, сусветныя дзяржавы, такія як Еўрапейскія звязы, Злучаныя Штаты асабліва, яны пачынаюць разумець, што калі беларускія кіраўнікі не хочуць ісці за цывілізаваным светам, дык іх трэба проста подводять, а подводять з допомогою конкретних речагов, з допомогою економічних обмежуванняў або економічних привілеяў. У той же час, увесь час уваранковуючи свої кроки адповідними кроками з боку білоруських уладов. Як трапно у свой час зауважив один американський професор, вельми добра абысці дилему перніка і бізуна, б'ючи чалавека великим перніком. Ось, мне здається, зараз ми ёсць відавочцами менавіта такой тактики.
Дякую, Алесь. Андрей Федоров, як би ви в цілому оцінили гэтае рішення, наколькі оно, по-вашому, продумане і до яких наступстваў може привести?
Я так само вельми позитивно восприняв гэты крок американских уладов. Сапраўды, есть значный недовер с боку Захаду до Беларуси. Об этом сведчить то, что гэта решение отмененное только на полгода. И они будут отсочивать, как белорусский бок отреагует на его. Але я меркую, что гэта сапраўды то, что потребно, бо мы памятаем, калі ў вясну былі зроблены афіцыйным Менскам нейкія крокі, я маю на увазі вызваленне амаль усіх палізняволеных, акрамя Казуліна, і ніякай рэакцыі з боку Захада на гэта не было. Тады мы адчулі зноў вельмі моцны ціск ва ўнутрыпалітычнай абстаноўцы. І таму можна толькі вітаць такія дзеянні. Што тычыцца рэакцыі з боку Беларусі, улады, напэўна, хацелі большага, але мне падаецца, што ў дадзеным выпадку нават такі крок, такое дзеянне павінна быць успрынята пазітыўна, хоць, безумоўна, вітацца будзе не так горача, як гэта магло быць у іншых абставінах.
Ну, і менавіта МЗС вуснамі прэс-сакратара Андрэя Папова даволі так стрымана, но пазітыўна ацаніла гэтыя крокі. Але нагадаем, што некалькі дзён таму Александр Лукашэнка выказаўся ў тым сэнсе, што вот пакуль ніякай такой рэакцыі на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў пакуль Беларусь не дачакалася. На вашу думку, ці будзе ён задаволены вось гэтым кроком американцев, ці зноў выкажа незадавальненне, што гэтага мала?
Ну, я не ўпэўнены, што ён будзе цалкам задаволены. Хутчэй за ўсё будзе лічыць, што гэта замала, але, як я ўжо казаў, лепш хоць штосьці, чым нічога, і гэта, перш за ўсё, дэманстрацыя тых намераў, якія мае Захад, у дадзеным выпадку, Злучаныя Штаты, намеры адказваць пазітыўнымі крокамі на пазітыўныя дзеянні, якія адбываюцца тут. Адносна беларускай апазіцыі, ну, я ўпэўнены, што пераважная большасць таксама будзе задаволеная такім развіццём падзей. Ёсць пэўная група пазіцыянераў, якія лічаць, што трэба наадварот ціск як мага болей узмацняць, але мне падаецца, што гэта вельмі небяспечна ў дадзеных абставінах. Мы бачым, як зараз Расія паводзіць сабе, які моцны ціск яна аказвае на сваіх хаўруснікаў, у першую чаргу на Беларусь, усылаючыся на тое, што мы знаходзімся як быццам у саюзнай дзяржаве. Таму гэта вельмі небяспечна, калі беларускія ўлады будуць загнаныя ў кут, і выйсці ў іх тады будзе толькі адно — пайсці на ўсход.
У экспертызе свабоды бяруць удзел палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Андрэй Фёдараў ужо закрануў непазбежны ў такіх размовах расійскі чыннік. Алесь, на вашу думку, ці правільна Александр Лукашэнка, зноў-такі паўтаруся, успрыме гэты мэсэдж? Ці зразумее ён так гэты крок, што Амерыка гатовая ў пэўным сэнсе падставіць сваё геапалітычнае плечо, скажам так?
Не думаю, каб ён быў у вялікім захапленні ад такога крока, паколькі гэта, трэба прызнаць, мінімальны і вельмі добра пралічаны крок з боку Злучаных Штатаў. Мне падаецца, што ён будзе відавочна чакаць іншых крокаў і спрабаваць зноў жа з дапамогай, мне здаецца, з большага сваёй рыторыкі казаць, што ў нас велізарныя пазітыўныя змены, самыя адкрытыя дэмакратычныя выбары. Але мне здаецца, што на сённяшні дзень беларускія ўлады яшчэ не да канца саспелі, каб распачаць сапраўды паўнавартасны дыялог з заходнімі краінамі, што ёсць у нашым відавочна нацыянальным інтарэсе.
Падзеі вакол прызнання Абхазіі і Асетыі і вакол парламенцкіх выбараў, ці не звужаюць яны рамкі магчымасцяў для беларускага кіраўніцтва, ці не давядзецца яму больш жорстка выбіраць зараз паміж Усходам і Захадам, ці ўсё-такі па-ранейшаму можна працягваць гэты гандаль, гэтую палітыку паміж Захадам і Усходам, і няма ніякай такой вось вызначальнай сітуацыі, у чым палохаюць некаторыя аналітыкі. Як вы думаеце, Алесь?
Мне падаецца, што чаканне гэтага моманту ісціны больш ствараецца аналітыкамі, чым ён ёсць на самой справе. Трэба сказаць, што ёсць пэўны рэзерв існавання сённяшніх беларускіх уладаў, і паспрабаваць з іх на агледзішча гуляць так, каб атрымліваць пазітыўны вынік ад сваёй гульні, гэта значыць не цалкам аддаючы ўсё Расіі і не зусім адкрываючыся на Захад. Для беларускіх уладаў такая магчымасць яшчэ, на вялікі жаль, застаецца.
Ресурси ще не вичерпався, безумовно, тут я згодний з Федором Логвінцом, але поле діяльності, безумовно, звузилося. І звузилося воно збільшого не за заходньої позиції, а за усходньої позиції. Ось це обострення відносинів Росії з усім цивілізованим світом примушає її тиснути значно міцніше на своїх хаврушніков, як я вже казав, і ми ще це відчуємо. Тому цей тиск втримлюватись буде значно тяжей, коли у білоруського керівництва не буде хоч ніякої підтримки з другого боку, в даному випадку з Заходу. Бо, як ми відомо, ні Китай, ні Венесуела, ні Іран при усіх можливостях, які справді існують, і дякую Богу, треба їх використовувати, але вже тепер зрозуміло, що вони не можуть замінити Захід у цій підтримці.
В «Експертизі свободи» брали удел політологи Аліс Логвінець і Андрій Федоров. Вів передачу Віталь Циганков.
Говорить Радіо «Свобода».
Радіо «Свобода». Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Говорить Радио Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне нашага эфіру перадача «Дом літаратара». Але спачатку абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні.
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі.
Гостями Хася Скоблу у вольной студии історик Наталья Гордієнка. Гэта передача у ефіры Радіо Свобода у неділю.
Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 135-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Менській студії Міхася Скобла і насамперш про те, які теми і сюжети чекають вас тягом ближайшої півгодини. Знаному прозаіку Вінцесю Мудрову з Новополоцку гэтымі днямі сповнілася 55 гадоў. Сярод літаратурных зацікаўленняў пісьменніка – альбанская літаратура, якую ён перакладае на беларускую мову. Чаму ж альбанцы не хочуць перакладаць беларусаў? Адказ на гэтае пытанне ў гутарцы з Вінцесем Мудровым далей. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу вершаў Максіма Шчура «Ранні збор». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Гэтымі вераснёўскімі днямі споўнілася 55 гадоў празаіку з Наваполацку Вінцесю Мудрову. І хоць пісьменнік не любіць святкаваць свой дзень народзінаў, нават круглыя і прыгожыя даты, але мы не маглі абысці гэты факт біяграфіі нашага былога калегі. Пра літаратуру і жыццё з Вінцесем Мудровым гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Вінцесь, вы аўтар 5 кніг прозы: «Жанчыны ля басейна», «Гісторыя аднаго злачынства», «Зімовыя сны», «Ператвораныя ў поп» і альбом сямейны. Чытачы зачакаліся новых вашых кніг, тым больш што частыя вашы публікацыі ў перыёдыцы даюць ім такі спадзеў. Калі парадуеце новымі кнігамі?
Што да названых кніг, дык чыстай прозы пазначаны толькі дзве першыя, што выйшлі на пачатку 90-х гадоў. «Зімовыя сны» — гэта кніжка самаробка, з'явілася яна дзякуючы рупіску Алеся Аркуша і надрукаваная ў Наваполацкай друкарні, прычым друкам даволі неякасным. Ну а дзве апошнія кніжкі, «Ператвораныя ў попел», альбом сямейны, гэта зборнікі эсэяў, рэмінісцэнцыяў і газетных артыкулаў. У мяне тут напрацаваны корпус белетрыстычных тэкстаў, некаторыя рэчы напісаў яшчэ мінулым стагоддзям. Тэксты тыя я паволі друкую ў часопісе «Дзеяслоў», які практычна з'яўляецца адзінай беларускай літаратурнай пляцоўкай. Гэтая абставіна і вызваляе мяне ад патрэбы дублявання надрукаваных там аповедаў у кніжнай версіі. Ну а да таго ж, каб сёння выдаць дыхтоўную кнігу прозы, трэба як мінімум 3000 даляраў. Таких грошей у мяне нема, а звертацца да нейкіх фондаў ці прасіць грошы ў спонсараў не выпадае.
Курт Ванігуць сцвярджаў, што гумар ратуе чалавека ад жыцця. Усе вашы творы, як і творы гэтага знакамітага амерыканскага пісьменніка, прасякнутыя гумарам. Але ў вас ён скіраваны не на сённяшняе жыццё, а на мінулае, ці дакладней савецкае. Чаму? І ці спрацоўвае ў вашым пісьменніцкім выпадку гэтая тэза Курта Ванігута?
Свой час я напісаў некалькі даволі з'едлівых текст, присвеченных реаліям сённяшнего дня. Ну і сіканув Виналовим Кончуком з одної мети, каб пазбегнуть обвинувачення у політичній обачливості. Один з таких творів, «Гараче лето нулевого», надрукували в часописі «Криніця». Після друканіни редакторку, наколькі мені відомо, викликали у президентське відомство на задушевну профілактичну гуторку. Я ще одна реч, курортна оповідь, з'явилася у згаданому вже «Дзеяслові». В виніку була накладена заборона на розповсюд часопису державних книгарнях і шапіках. У Курта Вонегута, до речі, є роман «Не кидайте патерку перед свиннями, містер Розе Отер». Для новочасного білоруського письменника це вартая уваги парада. Я, одне слово, не дистанцуюся від цяперщини, але душа моя засталася неде там, у конці 60-х, початку 70-х годов минулого стагоддя. З того часу і походять мої герої. Згаданий час цікавий ще й тим, що менавіто тоді білоруси кончатково здеградували як нація.
Спадар Вінцесь, ви, здається, адзіны ў Беларусі літаратар, які ведае альбанскую мову і перакладае з яе. Чаму не друкуеце гэтыя пераклады?
Сцверджанне, што Мудроў дасканала ведае дзюгашчіпе, альбанскую мову, усяго толькі прыгожы міт. Насамрэч, я магу, зазіраючы слоўнік, прачытаць першую палосу альбанскай газеты. А што да мастацкага перакладу, дык тут маіх ведаў відавочна бракуе. Аднак перакладаў пару навэль альбанскага класіка «Медзьені», знакаміта великого поэта и прозаика, чей творчий життєвий лёс літерально списаний з лёсу нашого Максима Богдановича. З албанцами контактувати стало тяжко. Я двойчі зустракався з відомим літератором Йорго Блаци, який перекладав Пушкіна, Ясеніна, Шевченку, і просив його перекласти, а хто там іде Янки Купали. Йорго Блаци, і он, до речі, незабаві після нашої останньої зустрічі помер, коректно дав зрозуміти, що албанці не дарують білорусам обдимку Лукашенки Мілошевича, і тому перекладати йому нема охоти.
А наогул, хто ті, що вас натхняє? І наскільки ваші твори автобіографічні? Чи перетворюється у літературу успамін про безпричинну радість, чи безмежний відчай, сябровську зраду, чи незворотну страту батьків?
Белорусское прыгожее письменство – это не халява и не харч незводный, а тяжкий крыш. Сёлета у першыню за апошнія 20 гадоў у самым беларускім правінцыйным месце маладэшні не пададзена ніводнай бацькоўскай заявы на навучанне дзяцей па-беларуску. У маім Наваполаску такіх заяваў даўно ўжо не падаюць, а з вуліц прыбралі апошнія беларускамоўныя шыльды. Мы перажываем сапраўдную духовую і нацыянальную катастрофу і памкненне не даць загінуць беларушчыне і прымушае мяне сядаць за кампутар.
Письменником Вінцесем Мудровым, які жыве ў Наваполацку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Кнігу паэзіі Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор» немагчыма адшукаць у беларускіх кнігарнях. Аўтар кнігі стала «Жыве ў Празе», а надрукаваная яна, калі верыць выходным дадзеным, ажно ў Стакгольме. Марыя Мартысевіч адшукала рарытэт і зірнула на яго пільным вокам крытыка.
Гады два таму я побачила у товариша гэту книгу. Рука інстинктивно потягнулася до томіка. О, Шчур, кажу, видався, кажу, дай, кажу, почитать. Але товариш книги не дав, супроводивши адмову дивним тлумаченням. Я привез з Праги некалькі особников. Автор попросив мене передати їх особисто у руки конкретним особам. Тебе у списі не було. Таким чином мой шлях до гэтай книги розтягнувся на полтори гады. Гэты літературний феномен, видать, давно має нейкую назву. Знайомий польський письменник показував книгу, яку читає. Мемуари одного швейцарського інтелектуала. Швейцарський інтелект Туал писав книгу «Усё життё», а перед смертью выдал накладом 15 особников для родных и сябров. Позычить почитать книгу от когось из кола владальников пэўные люди лічат теперь за гонор. Свядома ці подсвядома, ранний сбор Макса Шчура стилизованы под гэтакий эзотеричный раритет, неприступную цитадель. И все ж таки я лічу, что нехто з нас, счастливых уласников, мусить у выніку порушить немовление про поэзию Макса Шчура. Хотя б тому, что абстрахованность поэта от белорусского литературного процессу – змушенная ситуация. Макс Шчур нагадывает прихожанню принцессу, заточеную у высокой вежи злой чараўніцей, бавячи гады у чаканні про украсного принца, які пераможец мока, наскочить до я балькону, рассея чары поцалунком. Макс Шчур, у якої звежай золотоглавой Праги ён бы не быў замухнёны, хоча пазбыцца сваёй самоты, менавіта таму перадаю на радзіму кнігі. Ранні збор змяшчае вершы, напісаныя Шчуром з 1991 па 2006 год, з 16 до 30. Прачытаць гэты 300 сторонок было варта хаця б для таго, каб разабрацца ў няпростай шчуровай геаграфіі. Шчур абвяшчае себе поэтом без грамадзянства, носьбітам касмапалітычнай культуры. Нарадзіўся ў Берасце, бавіў летнія вакацыі ў бабулі ў Карэлічах, вучыўся ў Менску. Цягам адной ночы апынуўся ў Чэхіі, наляканы пераследам уладаў. Не можа вярнуцца дадому, бо ці то з'еў, ці то спаліў, ці то выкінуў у Лутаву беларускі пашпарт. Аб'ехаў Еўропу ад Стакгольму да Рыму, сніць аб Ісінію і Аргентыну. Жыве недзе пад Прагай. І тым не менш, радзіма ў Шчура ёсць. Макс Шчур, паэт, які піша па-беларуску, але ў індывідуальнай традыцыі. Нават абавязковая праграма любога палітуцікача, грамадзянская лірыка, пазбаўленая пазнавальнай паэтыкі нацыянальнага адраджэння. Гэтая неўласцівасць вершаў Шчура беларускай паэзіі адначасова прыцягвае да іх і ў іх насцярожвае. Перад намі абсалютна незаштампаваныя тэмы, вобразы і нават рыфмы, але ў той жа час відавочна, Шчур піша ў вакуум для сябе і двух-трох блізкіх яму людзей. Ён абсалютна не адчувае чытача, які сфармаваўся на радзіме ўжо без яго. Быццё рэчы ў сабе – натуральны стан творцаў эміграцыі. Яно наканаванае і аўтару ранняга збору. Мяркуючы па ўсім, вершы гэтай ніколі не чыталі ў голас. Не было відаць кому. Яны напісаныя для вачэй. Кніга не адрэдагаваная і не вычытаная, але чамусьці не выклікае дыскамфорту і абурэння. Поўная расхлябанасць стылю і правапісу яшчэ больш згушчае вакол аўтара фарбы самоты. Памню чужы адылі утульны ложак, кімсці за ўсіх заплочаны гатэль. Навокал просьма дробязяў прыгожых, а проста цераз вуліцу бардэль. Кульмінацыя зборніка найлепшая па маёй версіі нізка тысячагоддзя гэта вершы 2000-2001 году. Менавіта тут змешчана найбольш пасмадэрнісцкага хуліганства канца 90-х, па якім цяпер праз тузінь гадоў ужо настальгуеш. У вершы, які пачынаецца радкамі «Дзень, калі ўпала старла будаўнічага крана», паэт пакідае адкрыты фінал, прапануючы чытачу самому скончыць вершы, нават выбраць яго галоўных герояў. Паставіш у верш рыфму з прапанаванага ім спісу. Чытаючы паэзію, я часта ўжываю два прыёмы ацэнкі яе вартасці. Першы працуе толькі на рымаваных тэкстах і запазычаны мной ад Аляксандра Пушкіна. Той часта заходзіў у пецярбургскія кнігарні і праз недахоп часу чытаў у паэтычных навінках толькі рыфмы, пасля чаго вырашаў, добры паэт іх напісаў ці кепскі. Шчур здае гэты тэст усяго на 50%. Поруч з вышуканымі дабротнымі рымамі і такім вышэйшым перытажом, як у рецептах, рецептах, пейзажыста, пейзажыста, псевданім. Псевданімб. Мы сустракаем вершы паводле рымаў абсалютна правальныя. Другі тэст прыдуманы мной, і ён вельмі просты. Ці ёсць у гэтага паэта верш, за які мы можна ўсё дараваць? У Максіма Шчура такі верш ёсць. Выпадкова ці не, верш гэты санет. Ён пра каханне, раство, ён з нізкі тысячагоддзі, і ён называецца ха-ха цытадэль. На каляды кожны горад ператвараецца ў Бабілён. Затапляюць перасохлыя вуліцы на топу ў мёртвыя моры. У Бетлеем абсталяваны падгандлёвы працалянавы павільён. Прыязджаюць па падарункі ажно з Садома і Гаморы. Накупляюць, колькі знясуць рабы, імя якім легіён. Маці знова народжанымі імкнуцца ўцячы ў пячоры. І парадуе задаволеным голасам абвяшчае сына Дрыён, што па колькасці інфектаваных нельга гаварыць аб моры. Жанчыны, належныя бліжнім, падбухторваюць на крадзёж. Аголенасць узімку вымагае большасць смеласці з-за хваробы. Прастытутку не адрозніць па вопратцы, трэба ўвайсці ў бардэль. Я ўрываюся ў тваю схованку, нібы заваёўнік. Ведзёш, майго шалу цябе агаломшвае. Ты стаіш і не робіш спробы зашпіліць расшпілены гузік на шыі. Непрыступная, як цытадэль. Макс Шчур – самы невідочны паэт сучаснай беларускай літаратуры. Але, як паказвае практыка турагенцый, з'ездзіўшы ў Чэхію, Турцыю ды Італію, самыя зацятыя вандроўнікі не шкадуюць грошы і на Ісландыю. Нятанна, але таго варта. Дарэчы, я свой асобнік ранняга збору пачытаць зачаю.
Вы слухалі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на паэтычны зборнік Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» сустрэнемся з паэтам Міколам Касцюкевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі кіраўніцтва Еўрапейскага звязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларусю і прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі ў Брусэль 15 верасня і знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Ірландыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Актывіста незарэгістраванага маладога фронту Вадзіма Ханяўку суд савецкага раёну Менску пакараў 15 суткамі арышту. Яго затрымалі ў Менску учора, вінавацілі ў знаходжанні ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гацькаўшчына. Да ўгодка «Аршанскай бітвы» ў Віцебску Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг лунаў над горадам 40 хвілінаў.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Шточацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, смс, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сябрам.
Это ваша свобода.
мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 135 выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэт Мікола Касцюкевіч першую сваю кнігу «Вяртанне» выдаў у 1990 годзе ў падпольнай друкарні Пянткоўскага, пра месцазнаходжанне якой не ведалі самі творцы, дасылаючы творы на абанементскую паштовую скрынку. Наступны зборнік пад назвай «Германія» пабачыў свет у незалежным выдавецтве «Тэхналогія» у 1995 і стаўся, на жаль, апошнім. Але паэт не адцураўся літаратуры, зрэдку піша, а яшчэ больш зрэдку друкуе свае творы. Ці пасуе маўчанне сучаснаму літаратару, з гэтага мы і распачалі нашу гутарку з Міколам Касцюкевічам. Мікола, у мінулым выпуску «Дому літаратара» мы гаварылі пра пісьменнікаў, якія па той ці іншай прычыне кінулі пісаць. Мне здаецца, што ты таксама час ад часу кідаеш літаратуру. Скажам, апошняя твая кніжка пад назвай «Германія» выйшла 13 гадоў таму. Ты пішаш рэдка ці проста рэдка выдаешся?
Хутчэй за ўсё і тое разам, бо я пішу рэдка, скажам так, калі маю адпаведны настрой, калі саспеў да пісання, бо тое, што я мог бы зараз напісаць, мяне не задавальняе. Тое, што хацелася б, я яшчэ не выспеў да таго. І вось калі час праходзіць, я даспяваю, калі Бог дае. І тады атрымоўваюцца новыя тэксты. Таму я друкуюся рэдка, таму што імкнуся адказваць перад тым, хто дае мне пісаць, а не перад самім сабой, знаёмымі і літаратурай. Мы значна менш вольныя, чым нам здаецца. І ў гэтай незалежнасці ад вышэйшага нашая сапраўдная свабода схаваныя, бо нас вядуць і найлепшым чынам вядуць, і ад нас залежыць толькі не замінаць гэтаму вядзенню і не псаваць сваімі амбіцыямі, жарсцямі і, як я люблю казаць, жабамі гэты натуральны рух, бо калі рантавацца на вечнасць, то не мае значэння адзін раз у 10 гадоў, а калі кожны дзень выпускаць і сачыць за літпрацэсам, то дзякуй Богу і без мяне хапае каму пісаць.
На пачатку 90-х, Мікола, ты займаўся модным на той час культурызмам і нават перамагаў на спаборніцтвах. Я разумею, што ў здаровым целе павінен быць здаровы дух, але ўсё ж, ці не шкодзяць целу гэткія калясальныя нагрузкі, на якія ішоў ты дзеля чаго? Дзеля рэльефных цягліцаў?
Я быў вымушаны ісці на гэтыя каласальныя нагрузкі, бо, скажам так, ад прыроды я надзелены не надта моцным здароўем, скажам, мне ў свой час забаранілі дактары за кепскае зроку падымаць цяжары, нахіляцца і гэтак далей. Таму я вымушаны быў прыкладаць намаганні цягаць жалеза і дасягаць высокіх вынікаў, скажам там, прысядаў са штангай 180 кілаграмаў і гэтак далей, каб проста дзеля таго, каб не камплексаваць фізічна, быць разнявольным, каб, скажам, маім духоўным пушкам не замінала фізічная некая пэўная абмежаванасць. Дасягаць вынікаў у культурызме я не дасягаў, бо афіцыйна амаль не выступаў, але нават адзін час зарабляў грошы ў падпольных баях без правілаў.
А потым, Мікола, ты працяглы час працаваў ахоўнікам у нацыянальнай бібліятэцы. Кажуць, што тыя, хто працуе ў бібліятэцы, не любяць чытаць кніг. Кнігі надакучваюць на працы. А як у цябе? Ці не адбіла твая праца тваю ахвоту да чытання?
Калі я працаваў у старой бібліятэцы, гэта быў ці не найплённы перыяд майго ўжывання кнігаў, бо дзякуючы таму, што я меў магчымасць браць кнігі як супрацоўнік да хаты, я перапрацаваў усю савецкую і пазнейшая, якая была даступная медыевістыку, скажам, усе кнігі па сярэднявеччу і нашых, і перакладныя, і тое сёе з нямецкіх аўтараў. Грунтоўна прапрацаваў, можна сказаць, усе пласты літаратуры, якая мяне цікавіла, і каб быў я шарагоўцам па-за сценамі бібліятэкі, яны былі б мне мала проста даступныя. Так што дзякуючы бібліятэцы я насыціўся, а любоў да чытання, так яна, відаць, як пайшла з дзяцінства 4 гадоў, яна невылечная і самая хранічная хвароба жыцця.
Да адной з тваіх вельмі рэдкіх публікацый была гэткая невялічкая прадмова, цытую: «Праз падсвядомае ў інша свет паэт спрабуе расказаць пра тое, што існуе, але не праяўляецца. Праз абстракцыю перадаць тое, для чаго няма словаў: каханне, смерць, боль, ідэальны свет і яго адносіны са светам матэрыяльным». Канец цытаты. Вось слова «інша свет». А што ты маеш на ўвазе пад гэтым паняткам?
Гэта, напэўна, у першую чаргу маецца на увазе і інший стан небуття, скажімо, пазафізичне. Бо коли некілька разів мені доводилося бачити своє тіло фізичне, яке лежало нерухомо, а я був на сам справі назирав з боку, це, скажімо так, не шмат було такого випадку, але він був. Вельми давно був випадок, коли сябра викликав мені хутку допомогу. Доктори приїхали, нешто зробили, але після того я спробував писати стан, той самий, який можна сказати, інший світ. Я списав три аркуші словами, і в виніку єдине, що я змог, яку виснову зробити, це вищіше над солоди, це смерть. Тому передати сапраўды інші стани, це той самий, як стрелять яким снарадом з ружа, бо калібр зусім не той.
Відомий у світі доктор Моуді описав 1500 випадків клінічної смерті. Коли вивести агульне арифметичне, то приблизно однолькове відчування. Ти віриш у вічне існування душі?
Віру у вічне існування абсолютно. Віру то хоча б тому, що, міркуючи по многих станах, у яких зрідка доводилося, доводиться бувати, це або паралельне життя, або попереднє, але у будь-якому випадку це стани, скажімо, реальність моєго життя, яка виходить поза межі цього життя, в якому існую тепер. Коли б я не вірив, значить, со мною було б нечто не у порядку.
Дякую, Микола, за твої відкази. Я нагадаю, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гость рубрики «Автор і твор» поет Микола Костюкевич. А зараз він нам прочитає свої нові твори.
Короткий літній роман «Ліричний ружанець». А замеж серця у снох лілея, навік знямілея, землю намацують домами дахи. Було, ще не смілея, заворушилося у землі святло, мацнело, спокваля росло, після прорвалося і заліло своїм веселим золотим алеєм малорухомые сухі гмахи. А замахнулося на скон душа, пообіцавши сну протяг, і з жахом стявся бог сутоння от прочування к потоне у спратах сонячних з розмаху бляшанов сплеска слеплих дахов. У той огорони смугою день текла на город и людей розплавленого неба медь. Ніби даремне, ні випадково, і ти дала мені зрозуміти, що можна мати одночасово односини тяжей за слови і слодич чистою, як мова, і безодносною, як смерть. Вердіє гардіна повітряним змієм, зникає спокою по каліву день, і я розумію, подобної години не буде ніколи ні з ким і ніде. А сім'я стискається у новий безконцис протяг невимовного сенсу подій, і тихо горить християнське сонце, стікаючи кроплями наших дітей. Легче не жить, чим не хотеть, дай Боже не терпеть лжи, як на межі між тіл і душа укричить осліплена птушка, не розуміючи, куди летіть. Дагэтуль тое, што жыло ўва мне неспадзяванасцю чакання ўнутраным магічным зрокам, у змроку ночы прамалёўвала далечыню ледзь чутных крокаў, доўгачаканае каханне. Шэпт вечнасці змяніў адхланне на невыносную гарачыню, і сэрца вымерала цішыню, калі застыла ў прачуванні яшчэ нязнанага агню. Крануў, як будзе, так і будзе, абы з табою мы былі, не будзем разам мы калі, о гора, вось дзе ён разлік, што студзіць нас зласней за сцюжу. І сыпле чорныя пялёсткі ружа на замаруджанае кола дзён, пад ледзь улоўны пахавальны звон. Зноў безназоўнасцю начэй прапахлы, знікае чырванню на белым тлея, а вырванае з цела сноў лілея перавярнулася і паляцела жывым асірацелым птахам. І набрынялыя жытлом і целам смялей чапляюцца за неба дахі, сны без лілеі абмялелі. Каханая, по белым зломе пальцаў ходзіць ранак, так рана, сп'янелы акрываўлены туман крануў сівую скронь акна. Каханая, ад выпітага ў цемрыве віна, на ўсыпанай снягамі прасціне звонкай саспела гронка асцярожнай арабіны. Адзіная, нібы заблытаны ў галінах, моцны вецер кранулі цішыню далоні, і грудзі промні ператварыліся ў паўшар'і пунцовых хмараў, як дзіўна. Знікае хмаркаю зляцелай, агнём ахопленае цела, на пастелі чорным кнотам тлее цноты гонар. Бездакорная, дагэтуль вар'яцее оргія табой падоранага гора, так горда быццё і сорам ты забрала, што боль пакінуты ў астрале будзённасцю зрабіўся, дзе адзін дзэн знішчае дзень. Бездапаможны нібы цень сцякае ў цемень сноў, і можа суіснаванне дапаможа забыць, што ты, каханая, чужая. Незграбною птушиной зграї, за небокраєм дегарає, несправджений наш вирай. Захвірваних кольорів я вибрав засніженою тоєсність тугі і символ літості, червоний боль, покинутий тобою.
свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Касцюкевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Земля, народ, Вільня, партизан, Каліновскі, КДБ.
Життё і смерть мітаў. У новым цыкле праграмы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Тэма наступнай перадачы – правінцыя. Удзельнічае філёзаф Алесь Антіпенка. Беларуская Атлантыда ў эфіры свабоды што чацвер.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!